Dan lees dat U ook vir elkeen van ons 'n boodskap sal gee. Vir ons sal herinner dat hierdie lewe en dit wat ons doen, ons gawes en ons talente, ons geleenthede gaan nie oor onsself nie. Dit gaan oor U koninkryk. En daarom wil ons ook vandag nederig voor U kom buig en kom vra dat U vir ons sal gebruik daar waar ons is. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou vriende, ons is nou vanaand bietjie min om te sing, maar toch gaan ek vra dat ons bly sit en dan gaan ons sommer saam so in ons harte sing van julle wat ook wil saam sing is welkom met die woorde van wees stil en weet, ek is die Heer. Ons sing al 4 verse, julle kan net so bly sit. Goed, vriende, ons gaan vandag saam lees uit Genesis uit. So ek wil vra dat julle asseblief by Genesis sal oopmaak en nou ons lees Genesis die eerste hoofstuk. Julle sal sien daar op die bord gaan ons vandag kyk na Genesis 1 26 tot 27, Genesis 2 vers 7 en Genesis 11 vers 1 tot 4. En dit klink dalk soos verskriklik baie, maar ons gaan net oor hierdie tekste praat en ook sien wat die Here vandag daardeur vir ons wil openbaar. Nou Genesis 1 vers 26 tot 27 gaan oor waar God die mens skep. En ek lees dit graag saam met julle. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. En as ons net aanblaai na die volgende hoofstuk toe, soos 2 vers 7, dan lees ons ook oor die proses hoe God die mens gemaak het. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Nou voordat ons aanblaai na ons volgende teksgedeelte toe. Hier gebeur 'n interessante ding. Genesis 1, Genesis 2 vertel eintlik dieselfde verhaal, maar op 'n ander manier. Die een meer prakties, amper meer kunstig, denk beeldig. En in hierdie eerste hoofstuk, Genesis 1, 26 tot 27, lees ons dat nadat God al hierdie dinge gemaak het, die wêreld en alles daarin, was het asof daar nog een ding gekort het. Daai laaste cherry op die koek, as ons so kan sê. En ons lees dat God opgewonde is, want hierdie skepsel wat hy nou gaan maak, gaan nie soos die ander wees nie. Gaan nie 'n dier wees of 'n plant wees nie, het gaan 'n lewende wese wees, maar behalwe dit, gaan het God se beeld wees. Kan jy jouself indink? God se beeld, sy verteenwoordiger, om namens hom te heers. As ons bietjie kyk na die antieke tekste en wat die mense daardie tyd verstaan het, as jy gesê jy is die beeld van iemand, dan het hulle verstaan as jy te God en die God stel 'n koning aan en die koning is God se beeld. In ander woorde, hy moet gaan reflekteer, gaan oorvertel alles wat hy by sy God gesien het. Dink miskien in die Egiptiese se gode en dan die Farao, wat ook homself die seun van God genoem het, want hy moes sy God uitgebeeld het vir mense. Hy was die naaste wat mense aan die God kon kom. En op 'n soortgelyke manier het God gesê, kom ek maak my beeld, dat as mense na hom of na haar kyk, dat hulle vir my kan raak sien. En dan begin hierdie skepingsproses, En ek moet eerlik waar sê, as ek nou daaroor dink, is dit eintlik bietjie hartseer, want mense nou dink as God vir homself 'n beeld maak, en ons weet, hier's baie kunstige mense in ons wêreld wat mooi beeldjies kan maak en potte kan bak en al die dinge, dan gebruik God nie goud of silwer of edelstene om dit te doen nie. Maar wat gebruik hy? Wat staan daarso in Genesis 2 vers 7? Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde. En hierdie stof is nie spesiaal nie. Hierdie is stof. Dis maar grond, sand. Het hy die mens gevorm. Nie veel anders as hierdie modderkoekies wat die kinders bak nie. Maar dit was nie al nie. Dis nie waar dit gestop het nie. Maar die taak was nog nie voltooi nie. Toe God klaar die mens gemaak het uit stof, het hy lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. En dit sê vir ons dat afgesien van God, is daar nie lewe nie. Ons het nie geleef en toe vir God ontdek nie, of God het ons gevind nie. Ons was dood. Ons was stof. Ons is stof. Is maar vlees. Verganklik. Maar toe God ingetree het, en homself deel gemaak het van die skepingsproses, deel gemaak het van wie ek en jy is, het ons lewendig geword. En dit wil sê dat daar nie 'n keuse of 'n opsie is om afgesien of afsonderlik of geïsoleerd van God te leef nie. Daar is lewe en daar is dood. Sonder God is ons net stof. Met God het ons 'n lewende wese geword. En ek wonder of God nie dalk vir ons uit stof spesifiek gemaak het, sodat ons moet onthou dat ons maar net stof is sonder hom nie. Want hy kon ons net sowel uit goud gemaak het, of uit silwer gemaak het, edelsteen, en dan kon ons ten minste miskien bietjie geroem het in onsself. Ek blink daarom so bietjie op my eie. Ek daarom aardse waarde. Maar hy maak ons uit stof uit. Dat ons moet verstaan dat die penny moet drop, dat ons absoluut niks is sonder hom nie. Dat ons waarde nie bepaal word vanuit onsself nie, maar vanuit geloof en vanuit oortuiging in en deur God. En dit is ook die versoeking wat in die tuin gekom het. Kan julle daai versoeking onthou? Adam en Eva versoek was om te eet van die vrug waarvan hulle nie mag geëet het nie. Die Here het vir hulle gesê hulle kan geniet van al die vrugte in die tuin, net nie van die boom van lewe en dood nie, of van alle kennis nie. En so het hulle gegaan, die slang het hulle versoek, en hulle het van hierdie vrug geëet. En kan jy onthou wat was die slang se versoeking gewees? Dit was nie dat hierdie vrugte verskriklik lekker is nie. Die duivel, die vorm van hierdie slang, het nie die vrugte gesmous nie. Maar hy het met leens begin. Sy eerste leen was natuurlik gewees, is dit waar dat God gesê het dat julle van geen van hierdie vrugte mag eet nie? Geen van hierdie bome mag eet nie? Ons sê wat God gesê het nie? Nee, gesê geniet, net nie daar die een boomse vrugte nie. En toe kom die duivel, 'n groot versoeking. En hierdie versoeking is, as jy van hierdie vrug eet, wat gaan gebeur? Jou oog gaan oop wees, en jy gaan soos God wees. Jy gaan ken dit wat God ken. Die versoeking was nie gewees, draai jou rug op God nie, of vervloek vir God nie, of doen al die verkeerde goed nie. Nee. Dit was 'n mooi versoeking gewees. Is ons goed as jou oog oop gaan? Ons goed as jy soos God kan wees. Maar wat lê dieper as dit? Wat is eintlik die versoeking? Jy kan waarde hê as stoffies. jy wat uit stof gemaak is, jy kan 'n lewe leef afgesien van God. Draai jou rug op God en vind jou eie pad in hierdie wêreld. Jy kan soos God wees. Jy kan soos God dink. Jy het hom nie nodig nie. En dit dryf direk in die manier hoe ons geskape is. Dat ons nie kan lewe of althans lewendig is sonder God se gees nie. Sonder sy asem nie. En die duivel wat wil ons natuurlik anders laat dink. En dit bring ons dan by 'n gedeelte voordat ons daai Genesis 11 lees. En jy hoef nie soom toe te blaai nie, ek lees graag vir julle uit die Siegiel uit. Nou, die Siegiel was 'n profeet gewees, of 'n klein profeet gewees. Iemand vra na die dag vir my, of die klein profete, of het fisies kleiner mensies was, nee. Klein profete beteken, hulle het minder geskryf in die Bybel, jou groot profete het meerderheid van die profetiese materiaal geskryf, en die Siegiel skryf hier 'n interessante gedeelte, Siegiel 28 vers 11 tot 19. En hy skryf hier oor die koning van Tyrus. En dis God se woorde oor die koning van Tyrus. En hoe meer ons hierdie teks lees, hoe meer besef ons dat ja, die koning van Tyrus daardie tyd was 'n baie slegte koning. Maar daar word eintlik gepraat van die duiwel. Eindelijk van die Satan, wat vir koning Tyrus gebruik. Soos ons sê, ons is Godse beeld, so het koning Tyrus eindelijk die duivelse beeld uitgeleef, deur die manier hoe hy regeer het en wat hy gedoen het. En daarom sien ons dat die woorde, wat bedoel is vir koning Tyrus, eindelijk bedoel is, teenoor die duivel. En julle gaan nou sien hoe dit meer sin maak. Kom ons kyk daar so vers 11 tot 19. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, sing 'n treurlied oor die koning van Tyrus. Sê vir hom, so sê die Here my God, jy was 'n seël wat met sorg vervaardig is. Nou wil ek jy ons moet ook dink aan die verhaal rondom die val van die duivel. Die duivel was mos eers 'n engel gewees. Hy was deel van God se hemelwêreld. En toe het hy gerebelleer teen God. Kom ons hoor wat het gebeur. Sê vir hom, so sê die Here my God, jy was 'n seël wat met sorg vervaardig is, 'n pragtige produk van volmaakte vakmanskap. Jy is uitgebeeld in die Godtuin Eden, omring deur kosbare edelstene, karnieool, topas, jaspis, krisoliet, oniks, opaal, safier, turquoise, smarag, en die reliefwerk van jou was van goud. Soos jy gemaak die dag toe jy geskep is, jy is uitgebeeld as die gierip. Gierip is 'n engel, is 'n soort engel, wat met uitgestrekte vlerke moes waghou. Ek het jou die opdrag gegee, jy was op die heilige Godeberg. Daar het jy rondgestap tussen glinsterende edelstene. Jou optrede was onbesproke vandat jy geskep is, totdat jy begin onreg doen het. Jou uitgebreide handelsbedrywigheid het geweld deel van jou lewe gemaak en jou laat sondig. Daarom het ek jou verstoot van die Godeberg af. Ek het jou, gierip, wat moes waghou, tussen die glinsterende edelstene, uitverwyder. Jou praag het jou hooghartig laat word. Jou stralende glans het jou wysheid laat verloor. Ek het jou op die grond gegooi, jou daar voor die ander konings laat lê, dat hulle jou kon bekyk. Met jou baie oortredings, met die onreg in jou handel, het jy jou heiligdomme ontwy. Daarom het ek in vuur uit jou laat kom, wat jou verteer het. Ek het jou in hoopie as op die grond laat word, voor die oë van amal wat toegekyk het. Amal onder die volke wat jou geken het, is skrik bevange oor wat met jou gebeur het. Jy het in afskrikmiddel verander geword. Dit is vir altyd klaar met jou. En in hierdie profetiese tekst sien ons dat dit is gerig aan koning Tyrus, maar eintlik praat dit dieper, dit praat van die bose, die een wat agter die koning skuil en hom eintlik manipuleer om goed te doen, om versoek. En hier sien ons 'n baie interessante verhaal, bietjie 'n agtergrond van die duiwel, wat ook 'n engel was, ook mooi was, 'n gierip was. En die Here het hom gemaak, mooi gemaak, soos hierdie edelstene. Maar wat het toe gebeur? Die woord sê, jou pracht het jou harte gemaak. Jy het begin dink, jy het nie meer vir God nodig nie. Ek kan mos my eie God wees. Ek kan mos my rug op die Here draai. Kyk hoe wonderlik is ek, kyk hoe mooi is ek, kyk hoe sterk is ek. Leid het 'n klokkie oor die versoeking in die tuin. Precies dieselfde versoeking. Eet hierdie vrug, draai jou rug op die Here. Het hom nie nodig nie. Kyk hoe wonderlik is jy. Kyk hoe mooi is jy geskape. Precies dieselfde versoeking. As die rebellie wat die duivel en sy trawante kom lei het. En die woord herinner ons vandag, moet nie in die versoeking val nie. Moet nie dink jy is meer as wat jy is nie. Ons is net stof, vriende. En as ons net stof is, beteken dit nie, ons moet nou min oor onsself dink nie. Dit beteken nie, ons moet nou ons waarde betwyfel nie. Maar die Here het vir ons spesifiek stof gemaak, sodat ons ons waarde aan hom sal koppel. Friedrich Nietzsche, weet jy of jy al van hom gehoor het nie, Friedrich Nietzsche was 'n Duitse filosoof gewees, en ons weet Adolf Hitler daardie tyd het baie van Nietzsche se publikasies bestudeer, en rondom dit ook sy eie ideologie en verstaan ontwikkel, van die vertaalde supermens, die superras. En Nietzsche daar geskryf, hy was 'n ateïs, dat Christene is soos 1000 pote. 1000 poot loop daar, maar as jy aan hom tik, dan krul hy in 'n bondeltjie op. Ag, moet my toch net nie seer maak nie. En hy het gesê, die grootste demonstrasie van hoe Christene soos 1000 pote is, is Jesus aan die kruis. Het hierdie man gestap en vertel van die koninkryk en die werk van God en hoe groot God is en hoe magtig God is, en daar hang in 'n kruis, weerloos, magteloos, afhanklik van die genade van die wat hom kruisig. En miskien kan mens so redeneer, as ons erns maak met die feit dat ons maar net van stof gemaak is. Maar vriende, as het oor ons gegaan het, dan was dit seker 'n goeie argument. Maar dit gaan nie oor ons nie. Ons is nie gemaak dat my en jou lewe oor onsself gaan nie. Ons is gemaak om na die Here toe te wys. Ons is nie gemaak om sterk te wees nie. Ons is gemaak om swak te wees, sodat die mense die sterk God in ons kan raak sien. Vriende, ek weet nie wie van julle, ek is seker van meeste van julle het al hierdie ervaring gehad, as jy op die rekenaar is, op Google, en jy soek iets, stel jy wil 'n vorm of 'n dokument aflaai, dan denk jy dit gaan baie moeilik wees en baie moeite wees om dit in die hande te kry, en ewe skielik, dan spring daar so 'n groen knoppie op, of 'n groen skakel op, wat sê download, of aflaai, en dan lyk het ons verskriklik maklik. En jy so in die versoeking om op daai knoppietjie te druk, en ek weet dit is baie irriterend, want as jy op hom druk, ewe skielik, dan vat hy vir jou na 'n heel ander webtuiste toe waar jy nie eers wil wees nie. En dan moet jy nou eers jou pad terugwerk om te kom waar jy in die begin was. Maar vanuit 'n positiewe, simboliese perspektief, is dit nie hoe Christene behoort te wees nie. Soos hierdie duisend poot en is iemand teen jou druk, in plaas om te verdedig, in plaas om terug te beklei, neem ons hulle onmiddellik na God toe en gebruik die geleentheid om te getuig. Baie soos wat Jesus ook in die kruis gedoen het. Hy het nie beklei nie, hy het nie geraas nie, hy het nie vervloek nie. Hy het gesê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het getuig. Jesus in die tuin, Here, nogtans U wil, nie my wil nie, want het gaan nie oor my nie. Ek wil graag julle laaste gedeelte vanavond lees, Genesis 11, vers 1 tot 4. Genesis 11 vers 1 tot 4 gaan oor die toring van Babel. Ek is seker van meeste van julle ken ook hierdie verhaal. Kom ek lees dit vir u. Ek gaan net die eerste 4 verse lees. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mens ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene, en ons brand hulle hard. Hulle toe stene in plaas van klip gebruik, en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring, waarvan die punt tot in die hemel reik, en ons maak so vir ons 'n naam. Vriende, as ons sê ons is die beeld van God, dan is ek mos reg as ek ook sê ek is die naamdraer van God. Want as mense met my te doen kry, moet hulle toch die naam van die Here hoor. Dit is my taak, dis hoekom ek in hierdie wêreld is primêr. Ek is primêr nie vir myself geskape nie, maar vir God. Dit gaan oor hom, nie oor my nie. En hier lees ons die verhaal waar mense nog redelik vroeg in die geskiedenis by mekaar gekom het. En mekaar gesê het, kom ons bou vir ons 'n toring. 'N toring wat so hoog is dat die punt daarvan in die hemel sal reik. Nie sodat ons uit onkunde nader aan God kan wees nie. Nie 'n toring om vir die Here eer te bring, dat almal wat hierdie toring sien, sal onthou van die Here en sy goedheid nie. Maar, sodat ons vir ons self 'n naam kan maak. Hoekom sal mense dit wil doen, wat naamdraers van God is? Is omdat hulle in die tuin beroof was van hulle identiteit. Stof het nie identiteit nie. Dit lê hier so, môre word dit opgevee. Maar lewe het identiteit. En God het lewe in hierdie stof kom inblaas, en die bose, die duivel het ons kom versoek, om ons rug op die lewe te draai, identiteitloos as stof in hierdie wêreld alleen in te gaan. En daarom is hierdie verhaal van die toring van Babel, dis verskriklik, maar dit is ook hartseer, dat mense soekend is van wie is ek, waar pas ek in, wat moet ek doen dat mense my kan raak sien, dat ek toch net 'n impak in hierdie wêreld kan maak, terwyl ons handgemaak is deur die lewende God. Vriende, ons volgens mekaar gesê dat ons leef 'n sinnelose lewe, as jy dit 'n lewe kan noem, as ons nie 'n lewe leef wat aan God gewy is nie. En daardeur bedoel ons nie net om Sondag kerk toe te kom nie. Ons bedoel ook nie om 'n geldjie in die kollektebak te gooi nie. Wat ons daarmee bedoel is 'n lewe van absolute oorgawe. Nie opgee op die lewe soos wat Nietzsche die Christene uitbeeld nie, maar oorgee. Te sê, ja Here, dit gaan nie goed met my vandag nie, oor hierdie en hierdie en hierdie reën en hierdie omstandighede, maar dit gaan tog nie oor my nie. Ek is tog nie hier vir myself nie. Help my om in hierdie omstandighede 'n geleentheid raak te sien, om te kan teruggee en te kan deel. Here, dit gaan baie goed met my. Het goeie goed in my lewe gebeur. Help vir my om hier binne hierdie omstandighede, binne die tyd wat dit goed gaan, seisoene in my lewe, om daar geleenthede te vind, om terug te gee. En vriende, ek wil beklemtoon hoe ernstig dit is. En dis nie asof ek onskuldig is wat dit aanbetref nie. Ek worstel ook nie meer, en mens moet jouself elke dag heroriënteer. As ons nie besig is om 'n lewe te leef wat absoluut 100% rondom God en sy koninkryk draai nie. Wat draai rondom die roeping om beeld van God te wees aktief elke dag, sy verteenwoordiger te wees aktief elke dag. En soos Jesus se opdrag uit te gaan en mense te vertel van die Here. As ons nie besig is om dit te doen nie, mors jy tyd. Jy mors geleentheid. En soos ek ons weet in hierdie tyd, niks is verseker nie. Ons is nie eers verseker oor môre nie. C.S. Lewis skryf in 'n boek van hom, skryf hy daar dat een van die duiwel se grootste leuns is, dat daar nog baie tyd is. Daar is nog baie tyd. As jy nie nou voluit vir die Here leef nie, dis ok, jy het môre. Of besluit om volgende week voluit vir die Here te leef. Gaan eers op die kamp, gaan eers op die retreat. Versterk eers jou eie verhouding met die Here. Lees eers bietjie meer Bybel. Dan kan jy voluit vir die Here leef. Vriende, dit werk nie so nie. Dis in jou DNA. Om die werk van die Here te doen, om te getuig. Dit is interessant dat die mens kyk diere. Dis op die veld as jy kyk skape of bokke. Ek ken nou nie soveel tale nie, ek ken maar so twee tale, maar as hulle verby mekaar stap, ek kan nie optel dat hulle mekaar groet en geselsies aanknoop nie. Maar as ons verby mekaar stap op 'n sypaadjie of in 'n winkel, al kyk jy net mekaar, daai oomblik wat jy mekaar erken en sê môre of middag of nie iets sê nie, maar net knik. Dis amper asof ons erken in mekaar iets van God se teenwoordigheid, iets van hierdie persoon is waardig om te groet. Wat God het vir hom hier geplaas, en iets binne in my het 'n behoefte, 'n smagting om saam met hom of haar te getuig. Die vraag is, doen ons dit? En vriende, wil julle uitnooi om dan ook weer môre aand saam by te woon, waar ons ook bou op hierdie reeks rondom dit gaan nie oor my nie. En fokus ek werklik met my hele lewe, met elke asemteug, op my Vader wat my gemaak het, op sy plan en sy missie en sy wil, nie myne nie. Kom ons sluit die oop. Here, ons het soveel trots in ons eie lewens. Here, ons hou daarvan om te voel dat ons heeltemal onafhanklik kan funksioneer. Asof ons alles onder beheer het, Vader. Ons hou daarvan as ons in ons bankrekening kyk en weet vir die volgende paar jaar sal alles oukei wees. Ons hou daarvan om te weet, ons het versekering op ons voertuie en ons huise. En ja, Here, ons het al hierdie aardse sekuriteite. Maar Here, ons is stof. Ons laat die lewe deur ons vingers glip, Vader, want ons leef vir onsself en nie vir U nie. En Here, ek bid ook in hierdie reeks, dat U vir ons sal help om te kan besef, Here, dat dit gaan nie oor ons nie. Omstandighede gaan nie oor ons nie. Wat in hierdie wêreld gebeur, gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor U. U missie, Here. En hoe gouer ons dit besef, hoe gouer dit insit, hoe gouer kan ons ook begin om betrokke te raak, deel te neem. Want U nooi ons, Here. U het ons gemaak daarvoor. Here, ek bid vir almal wat hier is vanaand, of almal wat ook na hierdie diens gaan luister, Here, met soveel potensiaal, soveel gawes, soveel toerusting wat hulle ontvang het, om in hierdie missie te kan deelneem, maar wat het nie gebruik nie, of wat het nie aanwend vir U werk nie. Help ons, Here, heroriënteer ons, kom roep ons, en kom klop in ons harte, dat ons sal uitkom en sal deelneem, aan dit wat U reeds begin het. Ons bid het in U naam. Amen. Vriende, ons gaan nou afsluit met ons slotlied. Leer my U wil, Heer. En wil vra dat jy ook sal staan as ons dit sing. En net na die tyd ook sal bly staan vir die seun. Vriende, as ons erns wil maak, dat hierdie lewe en dit wat ons doen, en ons keuses en besluite en toekoms, oor God gaan, en nie oor my en met jou nie, dan is dit nodig, dat ons huis toe gaan, die deur toetrek van ons kamer, en oorgee, werkelijk oorgee, by die naam oorgee, vir die Here vra om het van ons te dra, ons te wys en ons te lei, en dit is nie makkelijk nie, want ons is toch mens, en ons allemaal dink, ons weet die beste, en ons hou daarvan om beheer te hê. Maar God se gees gaan saam met ons, en hy gaan dit op my en op jou hart druk, om vir hom oor te gee, terwille ook van onsself, en om die lewe te kan ervaar. Mag die genade van die Here Jesus Christus, wat elkeen van julle ken en julle sonde gedraai het, en die liefde van God, wat wag dat jy die deur toemaak, en aan hom oorgee, en die krag van die Heilige Gees, wat jou sal versterk om het te doen, en jy sal help om te volhard met elkeen van julle gaan. Amen.